Христос Воскрес, шановні радіослухачі, це програма «У ваших намірах» з братами-францисканцями. Мене звати Максим Приступа, я ведучий, біля мене поруч є присутній справжній францисканець, монах, брат Мар'ян. Гарне ім'я, особливо так Мар'ян звучить в місяці травні, тоді, коли ми кажемо, що травень – це місяць Марії. І сьогодні, шановні друзі, ми поговоримо про, точніше, навіть підсумуємо тиждень молитов про покликання, неділя доброго пастиря, ми так, ну, не зовсім багато, як брат замітив перед ефіром, говорили цього тижня про покликання, зрештою, про Ісуса як доброго пастиря. Тому сьогодні, я думаю, ми виповнимо це і так підведемо жирну риску під тим, що сьогодні, ну, власне, скаже брат. Ну, і найперше це що? Ми заторкнемо якихось таких три речі. Найперше ми будемо говорити про покликання до такого пастирського служіння, до священства. От, і задаємо собі запитання, що це? Винагорода? Рода, чи навпаки, це якийсь такий тягар або покарання? Ну, я думаю, що з перших уст, бо брат не просто є францисканцем, монахом, а також і священником. Ось, ну то бути монахом – це щось одне, а бути монахом-священником – це щось інше. Ви також будете, я так розумію, використовувати якісь факти з твого життя, свідоцтва?
Звичайно.
Обов'язково. Ну, то чому? Давайте так. Коли йшов до монастиря, то обов'язково думав, що будете священником? Чи все-таки якісь були
священник? Звичайно, моє покликання починало від священства, а францисканці і братерство це вже було як додаток.
А це, до речі, не часто так зустрічаєш.
Так, так що тут ситуація досить цікава.
Ну, ваш засновник, до речі, ваш засновник святий Франциск, він не був священником, що цікаво. От його така ідея внутрішня була, ну це таке братерство суцільне, але попри те сьогодні, з чим це пов'язано? Давайте з цього розпочну, можливо, не по тих тезах, які ви готуєте, але то чому так? Та, ну, щось не складається тут, бо саме францисканство в собі мало як щось переродити, реформувати церкву, погане слово реформувати, переродити, так, церкву, і францисканців це дуже гарно вдалося. Сьогодні по цілому світі ми маємо цей орден Святого Франциска, послідовників, і один із найбільших, можливо, орденів, один з найідейніших орденів, той, котрий переродив церкву. І чому Франциск не хотів бути священником, коли це дуже великий дар?
Знаєте, для мене особисто, хоч відходимо від теми, але я думаю, до неї повернемося.
Та, сподіваюся.
Для мене особисто, знаєте, знаючи Святого Франциска, великий трепет. Він от з великим трепетом шанував священство. Коли візьмемо його листи до вірних, до священників, він завжди акцентує дуже важливу річ на Слові Божому і на тілі Ісусовому. Він говорить, що з найбільшою повагою приймати тіло Ісуса, старатися з трепетом справовувати Євхаристію, дбати про всі літургійні начиня, ті пеленки, як він називає, всю білизну, на які справовується Євхаристія. І цей трепет, який переростав його. Але з другої сторони, святий Франциск як людина смирення і покори великої. Правда, його асоціація, що найбільше йому подобається трава, тому що вона така, правда, низенька, всі її допчуть, а вона все одно росте на славу Божу. І він вважав себе в своїй покорі негідним. Святий Франциск був діаконом, знаємо, що читав Слово Боже, говорив проповіді. Це він був в духовному сані, але от що Бог так повів наш чин, наш орден францисканців, що більшість є священників, це його воля. Я так дуже просто це відкриваю. Натомість покликання бути просто ченцем, чи францисканцем, чи монахом без свячень, воно вимагає ще набагато більшої жертовності, покори і смирення. І такі покликання також є. В людському факторі це люди дуже часто розуміють так, ага, не міг вчитися, не вивчився на священника, ну то став, правда, абсолютно звичайним францисканцем. Але так насправді воно в істоті не є.
Бо є дуже багато мудрих францисканців. Так, так. Святий Бонавентура, наприклад, там ряд інших, зараз не пригадаю, святих. Святого Франциска церква називає Альтер Крісто, тобто другий Христос. Це саме стосується будь-якого священника. Що значить бути другим Христом? Що значить взяти на свої рамени то саме ягня? А деякі ягнята, ну так перепрошую за порівняння, є дуже тучними, тобто, ну такими важкими, да, що їх важко нести. От що значить бути другим Христом для священника?
Ну, звичайно, що ін персона Крісто, в персоні Христа ми справовуємо Євхаристію тоді, коли тими намазаними святим Єлеєм руками за справою Святого Духа через слова Ісуса приносимо, як це підкреслює святий Франциск, тіло Ісуса живимо всіх вірних, і значить, навіть оця дуже прекрасна річ, святий Франциск говорив, коли б я побачив ангела з неба і найбільш грішного священника, я би став перед священником на коліна, тому що священник в ім'я Ісуса приносить його тіло, живить, годує спільноту церкви. Також священник в ім'я Ісуса відпускає гріхи. Також священник всі таїнства, які чинить в ім'я Ісуса, будучи просто його руками, але Ісус стоїть за ним. І святий Франциск так любив Ісуса, що його називали Альтер Христус, якби цей другий Христос, який був дуже-дуже сильно з'єднаний з ним. Але дозвольте, що я почну від своїх роздумів, бо я думаю, що нам в цьому ефірі прекрасному буде бракувати часу.
Ще одне запитання практично з вашого дозволу, з францисканською покорою. Дивіться, в нас недавно в ефірі був такий відомий релігієзнавець Віктор Єленський, і він говорив про те, що в Україні за останні 3 роки побільшалось от цього антиклерикалізму. Тобто українці почали негативно ставитися до, ну, церкви, зокрема, але до священників особливо. Це пов'язано з різними якимись текучими справами. Це і там утворення Православної церкви України, конфлікти між православними, це, ну, і так далі. Давайте на цьому зупинимося. От, як ви вважаєте, в нашій країні сьогодні, ви от зараз сидите в хабіті, от, ну, це така екзотика, можливо, трошки для українців. От, як ви себе, як священники в Україні, почуваєте? Чи ви відчуваєте таку пильність і увагу від парафіян? Чи вам легко нести це ну, брем'я російською мовою? Ярмо, так, дякую. Це ярмо священства. Чи навпаки, от поділіться такими якимись сокровенними, ну, вже потім переходимо до ваших тез.
Ну, дивіться, напевно, повага до священства залежить від віри в Бога. Це звичайний фактор. Ті люди, які вірять в Бога і мають цю чисту, правдиву віру, які живуть духовним життям, вони дивляться досить глибше, ніж тільки на фізичні здібності, правда, я знаю таких бабць, які кажуть, о, той отець, то він такий гарний, він так гарно співає, і на цьому затримується. Інші говорять, а той він не такий вже гарний, він там якийсь повніший, чи цей. Люди звикли дивитися на цей земний вимір. І от нам, щоб оцінити священство чи пастиря, знаєте, я мав також до того десь нав'язати, як у доброго пастиря. Ісус каже, я є дорога, правда і життя. Я є дорога, яка веде до Отця. Вчора ми мали це в Євангелії. Так? Ісус має основну ціль – довести нас до Царства Небесного, до того місця, яке Він нам приготував в небі. Це дуже важливе завдання. І щоб ми приймали чи сприймали пастирів, мусимо через це завдання, через цей крок фізичності, матеріальності перейти, бачачи духовну ціль. Життя вічного. Я є правдою. Тільки пастир повинен нам так насправді говорити правду про нас самих. Говорити правду тоді, коли ми відійшли від отари, говорити правду тоді, коли ми заблукали, повертаючи нас на ту істинну дорогу.
Правду, можливо, прутиком зверху.
Так, правду про мене самого ніхто, крім Ісуса, мені не скаже. Я встаю рано, читаючи, наприклад, вчора Євангелію, і каже Євангелія, не тривожся, Маріан, не тривожся, ти віриш в Бога, в мене вір, в домі мого отця багато помешкань. Ісус говорить правду завжди ту, яка є трансцендентна, яка відноситься до того виміру небесного, вічного, якого ми тут на землі дуже рідко не відчуваємо. І це другий фактор. Люди, які не хочуть почути правду про себе, щоб змінити своє життя, священник, ряса, молитва діє на них як, ну, як вогонь. То їх пече. Пече не для того, що вони там погані, але для того, що вони відійшли від Бога, загубилися, може досить часто не знають, як повернутися. І як оправдання себе, свого грішного, непорядного, безбожного життя, говорить, ну, то ті батюшки такі, ті ксюндзи такі. І в нас це, наприклад, що мене дуже сильно доторкає. Поділ, правда? Поділ, який ми ставимо в приналежності до церкви. Наприклад, ага, то є українська церква, це є церква московська, це є польська церква. І от найбільш прикра річ, яку я досвідчую в священстві, це, напевно, є якась там моя приналежність до польської церкви. Звичайно, що ми ще до цього повернемося, але так нема. Ті люди, які не розуміють, що католицька церква є одна з найбільшої в світі по кількості, в кожній країні світу католицька церква є, що після Собору Ватиканського II ми молимося в мовах всіх світу, справовуємо літургію. Як люди потребують, якщо ми не можемо відкинути тих, хто привик, бо мама його вчила, будучи полькою, молитися по-польськи. Для тих людей ми служимо в польській мові. Для тих, хто вже є з українських сімей, хто не знає польської мови, хто має свою тотожність українську, є служба Божа в українській мові. Зрештою, феномен, наші брати у Львові в Антонія, коли ж була тільки польська мова, тому що були брати з Польщі, але біля цього створилася спільнота російськомовних. Ті, які були вчителями, лікарями, інтелігенцією, можна сказати, але їхньою рідною мовою була російська мова, мали російські коріння. І перші дві мови, які були в Антонії у Львові, це була польська і російська. Потім утворилася зараз найбільша спільнота в українській мові. Ми ж не можемо сказати, ти є росіянин, Бог тебе не потребує, ти є поляк, йди звідси. Це є найбільша проблема ментальності тоді, коли ми не переходимо через таку міру нашого земного. І не можна церкви прив'язати до народу, я завжди це повторюю. Церква є вселенською, є в цілому світі, і африканці, і кореанці. Я це дуже гарно згадую з Харкова, коли я працював в Харківсько-Запорізькій єпархії в Кременчуці. Один раз мав реколекції в Катедральному соборі, ще за єпископа Мар'яна Бучика, і там було дуже гарно, тому що кожна спільнота, і ввечері, в неділю, пізно була кореанська спільнота, були сестри, служба була в російській мові, вони всі молилися, так само, як ми по-українськи, по-польськи чи російське. Я думаю, що тут перекреслюється віра в Бога, коли ми хочемо зробити свою церкву. Знаєте, польська церква, це розповім, в Польщі самі є дуже страшна секта, не буду розказувати, про що вона.
Це народовий кощ?
Народна церква, чи церква старопольська. І так просто, коли я мене так називаю, то я чуюся ображеним. Це вже жартуючи. Але правда і життя. Церква завжди є тим, хто дає життя вічне. Ніколи церква не є тою інституцією, яка дасть нам добрий матеріальний лад, яка нам пообіцяє якийсь статус соціальний. Церква завжди обіцяє життя вічне. Там в небі, то вічне щастя. Тут на землі є хрест, звичайно, що. І от вже тепер, говорячи про наших парафіян, так, ті люди, які живуть з Богом, радіослухачі, Радіо Марія, всі інші, з любов'ю і з трепетом ставляться до священства, то молитва допомагає перейти цю бар'єру, бо наш, правда, отець такий, а там той отець такий, і ми розуміємо, що кожен священник дає то, що найістотніше, він не дає цього від себе. Він дається від Ісуса, це Альтер Христус, ін персона Христі. Ми це віддаємо в особі Ісуса. І ці найцінніші дари не можна купити. І от тут єдина прикрість – це цей поділ церкви на різні конфесії, чи, як можна сказати, українські, польські, там російські, чи інші
етнічні
приналежності. Але так люди ставляться до священства з трепетом. Наші парафіяни в Борисполі, всюди, де я працював, шанують священників. Особливо тоді, коли Слово Боже скажуть, коли вислухають сповіді, відпустять гріхи, приступлять до причастя, і їм цього бракує. Голод Бога є тим основним визначником нашої віри і нашої поваги до священства і до церкви. Церква – це не є тільки будинок і священник. Церква – це і ми всі разом. І відштовхуючись від цього прекрасного питання, хочу розповісти так. Сьогодні в мене перед очима самого ранку були, знаєте, хтось каже, лихі 90-ті. Я вже тоді був таким маленьким хлопчиною. В 91-му році вже навіть вмів трошки читати, на пальцях рахувати. І тоді відкривалися храми. Найбільше пам'ятаю в Львівській області село Куровичі, звідки походить моя мама. Це 20 кілометрів від Львова, як моя бабця і ці. Ціла спільнота католиків в селі відкривали храм, де був склад пшениці. Я пам'ятаю, які вони грязні, цілий день там працювали. Я навіть пожартував, коли сказав, ні, якщо там в тому костьолі, в тій церкві так брудно, то я туди ніколи не буду ходити. І от я бачив цей цю велику повагу. Я пригадав собі це сьогодні. Я пам'ятаю, коли приїжджав такий священник, добрий знайомий моєї бабусі, отець Казимир Квятковський, вічна йому пам'ять, єпархіальний. Він походив з цієї землі, десь там зі Словіти. Він хотів відкрити всі закриті храми. Це був такий старенький отець, можна сказати, трошки зварьований, який старався, збирав людей, закладав спільноти і старався відкрити всі храми, які були закриті. Тож в мене в сім'ї священник – це була дуже важлива особа, і коли він приходив додому, то було таке велике, важливе свято, ми всі гарно, чемно стояли, дивилися і слухали його слова. Я це виніс. Але хочу з вами поділитися також сьогодні пастирями, про яких ми не можемо забути. В кожній частині України вони є. Я з Львівщини, пригадую так, Ян Цінський. Це є наш скритий владика, який в мене в Золочеві через цілий час комунізму не дозволив закрити храм, який був владикою підпільно висвячував священників в часах комунізму, про якого ніколи не знали, святив Єлей, який тримав нашу спільноту парафіальну в Золочеві, можна сказати, при Ісусові. Для того вона є зараз одною з найбільших парафіальних спільнот Львівської єпархії. Для того та ревність людей є такою великою. Ми мали свого владику. Я навіть можу похвалитися, будемо трошки хвалитися, у нас сьогодні
обов'язково.
Не так все. Я був хрещений єпископом Яном Цінським. Тільки в момент смерті довідалося, що він був єпископом. Далі подивіться феномен отця Генрика Мосінга, лікар і священник, який так насправді стільки відпущення гріхів приніс, стільки Ісуса, стільки священників підтримав. Церква завдяки деяким колонам жила. Подивіться далі, отець Рафал Керніцький, якому ми завдячуємо, ми як францисканці конвентуальні, повернення на українські землі. Тому що він один отримав Львівську катедру, він один сповідав, допомагав, сидів в в'язниці, не боявся, але все одно повертався і справовував Євхаристію. І то завдяки йому, його проханню до нашого провінціала, щоб ми повернулися на Україну. І це не багато років. Від 90-х років церква встає, в нас вже є нові храми, в нас є спільноти парафіальні. Але чи ми зараз це вміємо цінувати? Чи ми пам'ятаємо недалеку історію, яка була? Ті колони, які тримали віру, бабці, розарії, які тримали, які вчили дітей. Це по цілій Україні є неймовірні речі, навіть беручи Кременчук чи Бориспіль, де зараз працює, де не було храмів, де не було навіть можливості, що храм повстане. Люди збиралися і молилися на розарії, католики. І вони повимолювали зараз храми, спільноти парафіальні, душпастирів, сестер. Це про що не можна навіть мріяти. І відтінок часу був дуже короткий. Ми мусимо це доцінити і зрозуміти, що Бог дбає, так насправді, пригадуючи собі історію про нас. Але як ми відносимося до цієї Божої опіки? Чи ми її нехтуємо? Чи стаємо так насправді перед Богом і кажемо, ну файно, вже все є, в нас є храм, в нас є священник, такий він мені подобається, не подобається, я може прийду, може не прийду. Ні, на Божу опіку ми повинні відповідати ще більшою ревністю. Знаєте, я є відповідальний за покликання в нас на Україні. І от коли дуже часто спілкуюся з молодими людьми чи з їхніми батьками, в батьків справа покликання – це є кара Божа. Як то він піде, та йому ще треба повчитися, та йому ще треба щось там зробити, де то буде так тяжко, він в школі добре не вчився. Батьки мають тисячі претензій до того, щоб діти не служили Богові. Батьки мають свої, правда, плани в сім'ї, батьки дивляться тільки по земному, не по небесному. Знаєте, мене завжди так трясе мною, коли я згадую святого Августина, коли він, прощаючи своєю мамою, святою Монікою, сказав, мамо, завжди, коли буду приходити до вівтаря, я буду про тебе згадувати, буду про тебе згадувати в молитві. І цей духовний вимір, він повинен бути в нашому серці передусім, коли ми підходимо до покликань.
Брате, але ж бувають позитивні випадки тоді, коли батьки хочуть, щоб їхній син чи їхня доня пішла до монастиря. От, до речі, у вашому випадку, як це було, щиро кажучи, як ваша мама зреагувала на ваше рішення піти до семінарії?
Я думаю, мама з неба мене найбільше підтримувала. Угу. Натомість тато, так, завжди він був для мене підтримкою в моїх виборах, і це було дуже важливо, може, для того, що вже від певного часу мусив бути для мене мамою і татом. Угу. Але Трошки було бунту, який я перейшов, тому що я не був так дуже сильно прив'язаний до батьків, і в моєму випадку це було легше, але для всіх кругом родичів це було, от, як ти будеш там вчитися? Ну, якби я зробив, вирішуючи піти до францисканців чи в семінарію духовну, якби я зробив щось погано, вони, ну, якби мені здавалося, що чекало, от коли вже його виженуть, коли він не вдасться йому там вчитися далі, і це було таке, ну, якась чорна ворона, о, він пішов, правда, на священника, він якийсь там хворий, він ненормальний, правда, йому дівчата надоїли, чи в інший спосіб. Цих аргументів є дуже багато. І ми дивимося чисто по-людськи.
От про що я, власне, хочу сказати, що священик не тільки бере на себе сам, от як ви, так, взяли на себе цей обов'язок бути таким особливим, скажімо, екзотикою в цьому світі, не маючи родини, весь час мандруючи від одного монастиря до іншого. На себе також беруть і батьки. От в мене є мій такий добрий друг, товариш, монах-священик, і він сам в родині, так, його мама, ну, така заможня пані, котра могла б йому забезпечити гарне життя, от, і вона в таких, ну, середовищі таких заможних людей перебуває. І її жінці, як, ну, неосвічені, можливо, в такому релігійному житті, яка не завжди може дати певний аргумент, не завжди легко пояснити в цьому середовищі, в якому вона далі перебуває, залишається там, спілкуючись з цими людьми, пояснити, чому її син отакий. Розумієте? Тому ті хлопці, котрі йдуть до монастиря, вони також, ну, ставлять оце ярмо, як ми вже говорили, і на своїх батьків, яке вони несуть протягом свого там відрізку часу, так, доки вони з цим не змиряться, доки не змиряться то оточення, яке їх оточує.
Так, звичайно, якщо дивитися в такому матеріальному значенні, знаєте, я думаю, це дуже цікаво. Часто батьки мають свої плани. Така освіта, така сім'я, внуки, статки, маєтки, матеріальне добро. Але про духовне забувають. Не думають, що священник і сестра стільки добра внесе для цілого світу, для церкви, для родини. Не відбирається як гордість. Що я є гордий, що маю вдома священника, що він кожного дня на службі може за мене молитися. Я є горда, що моя дочка є монахинею, що вона стільки добра чинить, що вона служить в спільноті церкви. І дивлячись духовно, ми мусимо розуміти, що Бог дивиться на серце людини. І то, власне, твого сина чи твою дочку Бог кличе серед багатьох інших, даючи тобі такий винятковий вибір до служби Богові, людям і церкві. І на то духовне добро мусимо передусім ми дивитися. Щоб зрозуміти цей великий дар покликання, варто дивитися передусім на духовно. Найбільш нещасними будуть ваші діти, наші духовні діти, тоді, коли ми будемо їм на силу все накидати, коли ми будемо під примусом змушувати їх одружитися, вивчитися, коли будемо оточувати як батьки дітей своєю волею, тою надмірною опікою, контролем, має так бути, бо я так сказав, тоді діти будуть найбільш нещасливими. Я знаю дуже багато щасливих, прекрасних сестер, священників, які так насправді є щасливими, але які також пройшли тягар боротьби за своє покликання. Аж вам, батькам, тільки варто сказати: сину, будь щасливий, я тобі благословляю. Тому що в свідомості, що Бог є найдостойніший, щоб йому присвятити життя, що з Богом твій син ніколи того життя не змарнує, він завжди вчинить найбільше добра, яке є можливо. Тож це є великий дар і велика заслуга, знаєте, і от справа сім'ї є дуже цікавою. Я сьогодні, готуючись, трошки так натрапив чи приготував дуже важливу річ, якою хочу поділитися. Ми розуміємо, що церква потребує покликань, церква потребує пастирів. Вони мають прийти з ваших родин. Ви мусите розуміти це, і величний дар Бога ви не можете трактувати як кару Божу. Бог буде кликати молодих людей, хлопців, дівчат з ваших родин. І ви, якби відкидаючи це, допчучи це, чинити їх зразу нещасливими. Знаєте, мама, вона як земля, як ґрунт в родині, в якій зростає дитина. Мама дає молоко і мед. Це молоко, це мама наповнює глибиною відчуттів дитину, добрих або недобрих. Мама є тою, хто формує. Молоко – це символ любові, опіки, відповідальності і можливості розвитку, яку кожна мама дає своїй дитині. Мед – це трошки глибший такий аспект, який говорить і показує нам любов до життя. мама повинна показати дитині, добре є жити в тому світі на кожній дорозі, добре бути хлопцем чи дівчиною. Мід – це є цей солод життя, в якому мати повинна дати дитині також і незалежність. Відпустити її, щоб дитина відійшла від неї, щоб старалася сама збудувати щасливе своє життя з її благословінням. Говорить, що мама – це дім, з якого дитина виходить. Батько, натомість, має свою роль. Батько є тим першим, хто вчить жити в цьому світі, з якого ми вийшли. Батько вчить таємниць життя. Батько вчить порядку, норм. Батько повинен показати, що найважливіше, дорогу життя в світі, показує нам цінності, що є найважливіше. Батько вчить вибирати, ставити мету. Батько розвиває почуття власної сили в дитині. Батько має також завдання найважливіше – показати Бога. Довести дитину до Бога, сказати, що є хтось сильніший за мене, всемогутніший, то за той духовний розвиток також повинен відповідати батько. І от з цих двох крил складається життя і щастя людини. Не зі здібностей, не з матеріального статку, але від молока і меду, яке дає мама, любов, відчуття, все, що залежить, мед та свобода і радість життя, і батько, який формує. Дитина виходить від мами як з дому, ще раз повторюю. Батько натомість впроваджує в то життя і символізує то життя поза матір'ю. Святий Йосиф дуже гарно, коли ми візьмемо Євангелію Луки, якщо не помиляюся, 12 розділ, коли Ісус загубився в дорозі, знайшли його в храмі Єрусалимському, і Ісус сказав, а чи ви не знали, що я маю бути в домі мого отця? І від того моменту святий Йосиф зник. Євангеліст Лука показує це дуже прекрасно. Йосиф виконав свою місію, довів Ісуса до Бога. Ісус розуміє, що Богом є його батько. А що ж тато може перед Богом? Бог є тим, хто дає все найважливіше своїй дитині. Тож тут, напевно, обмеженість часу є для нас найбільшою
проблемою.
В мене ще багато є що сказати. Тож я заохочую батьків дати волю своїм дітям, завжди давати благословіння на розпізнання покликання. Молоді люди, не бійтеся голосу Бога в вашому серці, який кличе вас до служби Богу. Він є часом дуже простенький, легенький. Бог кличе нас симпатією тим, що ми дивимося на якийсь спосіб життя духовний, чи в сестер, чи в священників, чи нас, францисканців, конвентуальних. Для мене було братерство. Так? Я, як священник, боявся завжди бути сам. І коли отець Григорій мені сказав, каже, знаєш, завжди є спільнота, двоє-троє братів, і ми завжди живемо в спільноті, разом молимося, собі допомагаємо. І я думаю, от так, це є моє. І ця спільнота мене потягнула. Не бійтеся, шукайте, якщо чуєте цей голос на молитві, в добрих людей ради. І не бійтеся навіть ставити опір своїм батькам. Проявляти волю Божу, яка є в вашому серці, протиставляючи її проти волі ваших батьків. Повірте мені, навіть якщо вас не буде вдома, Бог подбає про ваших батьків набагато краще, ніж якщо би ви були. Бог є всемогутній, він може багато різних речей дати, багато благословіння. Ви своєю опікою не будете мати якісь обмеження, щоб не опікуватися батьками. Але коли ви будете вести добре життя, побожне, будете добрими пастирями в церкві, ваші батьки будуть також найщасливіші. Тож тут щастя в покликанні є, покликання має сенс. Бог є найдостойніший того, щоб присвятити йому своє життя. І треба не боятися. Перші кроки є важкими, але ціле життя є дуже прекрасним. Тож моліться, мої улюблені брати і сестри, радіослухачі, про добрі покликання, добрих пастирів, добрих сестер, яких церква надалі потребує. Бо що є стільки людей, які живуть без Бога.
Спасибі, брату Мар'яну. Ну і зрештою, за дар вашого покликання дякуємо вашій матері, яка, як ви кажете, дивиться на вас і тішиться з неба, батькові. Ну і всім тим матерям, котрі чи то свобідно, чи, можливо, через страждання відпустили своїх дітей на те, аби служили церкві і народу Божому. Спасибі вам, і оце слово «не бійтеся» нехай буде сьогодні на нашій роздумі. І на завершення брат мені натякає, що є традиційне благословення. Францисканське благословення.
Так, Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить, береже, веде всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.